līdz 15. novembrim varētu būt ļoti daudz vakances, jo aplūgumi tiešām tiks iesniegti. Tie varētu būt noteikti līdz 1000, bet uzsveršu no pirmskolas līdz augstākās izglītības līmenim un kopā gan tehniskie darbinieki, gan arī pedagogi. Ja direktora organizācija arī saka, ka 1 līdz 2 pārstāvi ir katrā izglītības iestādē, tāpēc mēs atļaujamies tādu prognozi izteikt. Skaidrs saprotot, ka daļa noteikti pārdomās, tad, kad reāli būs tas aplūgums jāuzraksta, laiks parādīs, kā tas būs realitātē. Žēl, ka kompromisiem nenāca pretī valdības pārstāvi, kas bija orientēti gan uz vakcinēšanās aptveres palielināšanu, gan arī uz zinām krīzes situācijas nepieļaušanu un darba slodzes nepalielināšanu vakcinētajiem un pārslimojušajiem.